asubuhi njema ikaribu, asubuhi ya kufufuka kwetu tena, asubuhi ya kupaa juu, asubuhi ya kuiaga dunia.
Siku hiyo kuu.